Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Am văzut ceea ce face tradiția, am văzut cât este de important să urmărim textul biblic și vom vedea în continuare textele de la Qumran și ce găsim în ele în privința curentului mesianismului pe care îl discutăm și a lui Mesia. Domnule pastor, bine ați revenit și bine că ne duceți la ceva ce mai știm, de care am mai auzit. Toți știm de textele de la Qumran, despre Targumuri nu prea știam. Dar în aceste texte ne așteptăm să găsim adevărul adevărat.
Ei, tocmai de aceea vrem să studiem și ne bucurăm că dumneavoastră ne ascultați, pentru că vă spunem și lucruri noi. Textele de la Qumran sunt două categorii importante. Primele sunt texte biblice, care sunt doar o pătrime din toate textele, deci din vreo 850 de texte găsite la Qumran, vreo 230-240 în prezent sunt texte biblice. În rest sunt texte nebiblice. Ceea ce discutăm noi acum, discutăm de textele nebiblice. Discutăm de cărțile scrise de oameni de la Qumran. Pentru că oamenii de la Qumran, la originea lor, au fost preoți care au plecat din Ierusalim, pentru că în Ierusalim a existat un compromis cu grecii, s-a spurcat templu, așa în cuvinte mai românești, acești oameni care nu au fost de acord cu schimbarea aceasta în procesul închinării, au plecat de la Qumran și și-au făcut un centru la Qumran. Ei acolo s-au ocupat, în primul rând, de multiplicarea Bibliei, deci au multiplicat Biblie și le-au răspândit în țară. Și cu scrieri. Au scris foarte multe cărți. Și acum discutăm cărțile de la Qumran, pentru că aceste cărți de la Qumran au circulat în lumea ebraică. Deci Qumranul, pe timpul Domnului Hristos, era un centru foarte important. Foarte important. Oamenii îi prețuiau foarte mult pe cei de la Qumran, privindu-i ca cei mai sfinți oameni dintre evrei. Ei nu se căsătoreau, nu aveau posesie de bunuri, totul era în comun. Și atunci când un om spui, uite, Doamne, eu lucrez la tine, dar nu vreau să-mi dai salar, îmi dai doar de mâncare. Ce spui? Bă, ce om deosebit! Eu nu mă căsătoresc, eu vreau să mă dedic numai lui Dumnezeu.
Misiunii.
Și lucrări. Ce om sfânt! Atunci oamenii aceștia de la Qumran aveau așa un respect deosebit.
O aureolă!
O aureolă! Și cărțile lor erau foarte prețuite. Ca să înțelegeți dumneavoastră influența acestor cărți în lumea iudaică de atunci. Primul aspect important este desolidarizarea celor de la Qumran de conceptul mesianic iudaic clasic. Conceptul iudaic clasic era Mesia rege, Mesia puternic, Mesia care ia păcatele noastre și le pune pe neamuri, care îi bate pe dușmani și ne face o națiune mare. Această latură așa triumfalistă și naționalistă nu există la Qumran. Ei vor crea o nouă viziune și tocmai această nouă viziune pe care o creează ei, încercăm astăzi să o prezentăm noi.
Înțeleg că erau împotriva preoților și a templului din Ierusalim și că mișcarea lor a fost o revoltă împotriva lor.
Da, exact. Dar totuși ei erau preoți. Acesta este
niște preoți plecați din rândurile...
Preoți care s-au desprins și au creat o altă sectă care să rămână fidelă, după părerea lor, cuvântului biblic. Un mare comentator care a scris o lucrare foarte valoroasă despre viața și gândirea și tot ce s-a petrecut în mișcarile iudaice din perioada aceea, Emil Schurer se numește, spune așa: de fapt, mesianismul sacerdotal este principala trăsătură caracteristică a speranței mesianice a Qumranului, un aspect absolut normal pentru o sectă de origine preoțească, cu o conducere preoțească și cu o organizație preoțească. Deci Mesia pentru ei nu era regele, ci era preotul. Acesta este elementul important al teologiei de la Qumran.
Interesant.
Deci este o abordare pe o altă latură. Pe undeva...
Pentru că nu a fost doar preotul.
Pe undeva nu era greșit. Pentru că
dar nu
cuvântul,
numai.
Cuvântul Mesia înseamnă cel uns. Adică cel pe care Dumnezeu l-a ales, l-a pus deoparte, l-a binecuvântat și l-a întărit ca să facă o lucrare specială de eliberare a poporului său. Și acum, persoanele care primeau ungerea pentru a fi un Mesia pentru Israel era în primul rând regele, în al doilea rând
profetul.
Era preotul, în al
treilea
rând era profetul.
Da.
Preotul, profetul și regele, acești trei. Poporul în general a luat latura regală. Deci regele era omul de forță, nu, și de putere.
El era în centru,
și dacă
față.
Vorbim de națiune, cine o poate salva în primul rând? Regele. Ei, Qumranul nu se ocupă deloc de această latură, ci se ocupă numai de aspectul preoțesc. De ce? Pentru că ei erau preoți și îi interesa să scoată în evidență aspectul lor. Iată textele pe care se bazează și pe care le vom comenta în cadrul acestei viziuni de la Qumran. Deuteronom, capitolul 5, 28 și 29, spune așa: ați auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta, tot ce a zis este bine. O de a rămâne ei cu aceeași inimă, să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele și să meargă bine pe vecie lor și fiilor lor. Și versetul 18 din capitolul 18, le voi ridica din mijlocul fraților lor un profet ca mine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce-i voi porunci. Și mai departe spune de el să ascultați. Deci iată, textul de bază pentru un Mesia profet, Mesia profet este Deuteronom. Atât Deuteronom 18, cât și Deuteronom 5. Capitolul 5. Alte texte sunt Numeri 24, cu 15 la 17, este profeția lui Balaam, care spune: așa zice Balaam fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel care aude cuvintele lui Dumnezeu. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare în Iacob și un sceptru se ridică din Israel. El va tăia în bucăți laturile Moabului și va distruge pe toți fiii lui Set. Iar în continuare, în Deuteronom 33, cu 8 în continuare, spune: Tumim și Urim sunt ale bărbatului sfânt, pe care l-ai ales ca Mesia și cu care te-ai certat la apele Meriba, care a zis despre tatăl său și despre mama sa, nu i-am văzut, și despre frații săi, nu vă cunosc, iar de copii n-a vrut să știe, căci ei au păzit cuvântul tău, au ținut legământul tău, ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta, ei pun tămâie sub nările tale și ardere de tot pe altarul tău. Aceasta este vorba despre Levi, care va deveni ce? Preotul, nu? Preotul. Preotul și leviții. Și iată cum textele despre care am citat, fie că sunt Deuteronom, voi ridica un profet ca tine, fie că sunt
Numeri.
Numeri, Levi va fi cel care va pune tămâie, care va interveni, sunt documentele care scot în evidență
importanța
preoției ca funcție mesianică. Pentru că preotul în sine era preot, el făcea mijlocirea. Dar ei spun așa: Mesia va veni dintr-un preot, dintr-unul care face această slujbă. De scopul era de a aranja citatele și apoi a le comenta, este ca să dovedească cum că profetul prezis de Balaam are să fie dascălul dreptății, profetul prin excelență, până la urmă Mesia cel așteptat.
Deci profetul este Mesia.
Profetul este Mesia. Dar aici este marea problemă. Ei erau preoți, nu? Atunci, dintre ei va veni un dascăl al dreptății, care acela va fi Mesia. Vedeți? Deci două demonstrații. Demonstrăm că Mesia este un preot. Da, e simplu, avem texte biblice, le-am citit, e foarte clar. Zice, ei, acel preot, uite, este șeful nostru, dascălul dreptății. El este acela. El este omul așa, 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 el este. Asta este marea problemă și marele risc. Ca să identifici pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, în persoana unui om, fie că este un rege pământesc, fie că este un preot pământesc.
Păi cum adică pleci dintr-un loc în care era ridicat omul rege, el va veni și va tăia și va, avem nevoie de un Mesia care să repună dreptatea pe, și ajungi, este tot o denaturare, ajungi tot la un om, nu rege, de data asta preot.
Dar uitați-vă dumneavoastră în lumea politică. Un partid prezintă un candidat. Și prezintă meritele, prezintă calitățile, cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun. Vine celălalt partid și spune, candidatul lor este foarte rău, a făcut așa, a făcut așa, a făcut așa. Candidatul nostru este bun. Dacă îl alegeți pe al nostru, o să ajungeți foarte bine. Exact așa făcea și el. Mesia al vostru este un rege. Dar uite ce a făcut regele, uite ce probleme a ajuns, uite unde suntem. Uite în ce necaz ne-a adus. Ne-am stricat complet religia. Așa că avem nevoie de un preot care să aducă înapoi religia bună. Dar acel preot este tot un om. M-ați înțeles? Asta este marea problemă, că prin viziunea Cumranului sărim din lac în puț. Dintr-un Mesia rege la un Mesia preot. Dar și Mesia rege și Mesia preot tot oameni sunt. Tot oameni sunt. Asta este marea problemă care se pune. Este la Qumran o lucrare care se numește Florilegium și care conține multe versete din Exod, Samuel, Psalmi, Isaia, Amos, texte mesianice, texte care vorbesc despre venirea lui Mesia și care va face aceste lucrări. Ei, în aceste texte, Mesia are funcție dublă, profet și preot. Deci până acum am vorbit doar Mesia ca funcție de preot.
Preot.
Acum îi adaugă și pe cea de profet. Această imagine dublă, acest gen de Mesia, Mesia lui Aron, preotul, și Mesia lui Israel, regele, este susținută și de un alt manuscris, îi se dă aici numele, ce fiul născut al lui Dumnezeu, Mesia, va fi cu ei. Unele personaje principale care prezintă pe preotul și Mesia lui Israel, ultimul un lider militar stând alături de comandant, preotul acompaniat de frații săi, fiii lui Aron, preotul are întâietate asupra lui Mesia luptătorul în ceea ce privește ritualul și doctrina. Și ajungem unde ajungem? În catolicism. Conflictul dintre preot și împărat. Cine e mai important? Preotul. În ortodoxie, cine e mai important? Împăratul. Deci, în momentul în care punem pe doi alătura, apare concurența. Concurența. Qumranul scoate în evidență că preotul lor sau profetul lor este mai important decât împăratul care este pe tronul țării. Fiindcă împăratul uite ce a făcut, dar el, preotul care știe legea, și ajungem la ce ajungem? Ajungem la
de unde
democrația
conflictul?
Eclesiastică,
da.
Cum există în anumite state de astăzi. Și vedeți că cele mai grave probleme, cele mai mari pericole despre război sunt produse de cine? Diplomația eclesiastică. Dumnezeu ne-a dat așa, Dumnezeu ne cere așa, noi așa facem. Și nu-i poți clinti.
Radicalismul.
Pentru că au impresia că Dumnezeu e cu ei. Uite, așa s-a întâmplat și atunci. Conceptul Qumran...
De fapt, nu-i nimic nou.
Nu-i nimic nou. Conceptul Qumran, care i-a îndepărtat foarte mult pe oameni de Dumnezeu.
Preoții rămași după plecarea celor de la Qumran, cum i-au văzut, cum i-au criticat, dacă i-au criticat?
Ce se întâmplă?
Ce părere aveau de activitatea
pe
lor?
Pe timpul Domnului Hristos, aceste secte erau deja bine stabilite. Foarte normal că ele nu se acceptau una cu alta. Deci era foarte clar. Însă, poporul în general priveau spre farisei ca fiind oamenii cei mai sfinți, fiindcă erau exterior, vopsiți. Și tot poporul mergea după farisei. Motiv pentru care Domnul Hristos este foarte aspru și
puternic
asupra fariseilor. Cumranul erau mai retrași. Centrul lor era într-un pustiu, erau comunități de esenieni și în țară, și în Ierusalim erau comunități, dar erau mai închiși, mai ermetici, nu aveau atât de multă influență. Așa că nu ies în evidență. Ei sunt apreciați de oamenii de elită, deci oamenii care gândeau, oamenii scriitori, oamenii de frunte, spuneau, domnule, ăștia sunt niște sfinți, sunt niște oameni extraordinari. Cam asta.
Îi reabilitează într-un fel pe farisei?
Eu nu cred că aveau legătură unii cu alții.
Nu.
Nu cred că aveau legătură, dar aveau idei diferite. Diferența mare era că cei de la Qumran susțineau că Mesia va veni dintre ei și va fi un preot esenian. Asta e marea problemă, fiindcă dacă eu aștept ca Mesia să fie un preot esenian, eu n-am să mă duc la Betleem să-L caut pe Iisus acolo. Eu n-am să urmăresc steaua. Eu nu am să îl urmăresc pe El mergând pe satele Galilei și ținând...
Eu n-am să cred profeția.
Pentru că eu îl aștept pe Mesia să vină dintre noi. Și El e venit din altă parte. Și atunci observați cum învățătura lor era și ea o barieră foarte puternică împotriva acceptării lui Mesia. După cum am putut să vedem că targumurile i-au blocat pe oameni, efectiv i-au blocat, ca să poată privi în Iisus pe Mesia. Și s-au dus și l-au întrebat, ia spune-ne, ești tu Mesia sau nu ești? Și Domnul Hristos a tăcut, ce? Păi degeaba vă spun. Că dacă
tot
vă
nu
spun,
înțelegeți.
Tot ce credeți voi faceți. Asta e. Vedeți? Deci era problemă foarte gravă în timpul de atunci, că fiecare curent te deruta pe o direcție greșită. Că era în stânga, că era în dreapta, dar era greșită. Așa că pe mine nu mă interesează ce nuanță are curentul tău. Pe mine mă interesează cum să găsesc drumul bun, drumul adevărat.
Dacă tot departe de adevăr este, fie că era adevărul fariseilor, fie că era adevărul celor din Qumran, tot departe de adevăr.
Să vedem puțin Mesia profetul în calitatea lor de aici. Prototipul unui astfel de Mesia este Ilie, prezentat în Maleah, capitolul 4, cu versetul 4 până la 6. Și ei spun, și au dus pietrele pe muntele templului, un loc bun, până va veni profetul ca să răspundă pentru ele. Prin această menționare, iudeii recunosc că nu au un om inspirat care să le ofere un răspuns de la Dumnezeu, ei
l-așteaptă pe
un
Ilie,
profet, da. Pe Ilie, conform lui Maleah, care va rezolva toate aceste nedumeriri. Această așteptare mesianică de profet era larg răspândită în primul secol, deoarece mulți din contemporanii lui Iisus ziceau, este Ilie sau lasă să vedem dacă vine Ilie să-l scape. Vedeți? O altă latură, Iisus profetul, care așteptau pe acest lucru. Conceptul mesianic de la Qumran a început pe fondul unei rivalități politico-religioase care viza restaurarea adevăratului pretendent la funcția de mare preot. S-a dezvoltat într-o deplină doctrină mesianică și au mers mai departe construind o adevărată escatologie. Probabil că cea mai mare influență în societatea iudaică a primului secol a avut-o ideea unui profet Mesia, cu referință directă la textul din Maleah și Deuteronom. Esenienii erau puternic eclesiologici, ei așteptau un sfârșit iminent când păcătoșii vor fi nimiciți, iar cei drept vor fi salvați, ei socotindu-se printre cei drepți. De exemplu, profeția lui Balaam, o stea va răsări din Iacob și un sceptru se va ridica din Israel, este interpretată în documentul de la Damasc ca referindu-se la două personaje escatologice, astfel, steaua este cel care va cerceta legea, iar sceptru este prințul întregirii frățietății. Vă dați seama? Exista credința că anumite persoane evlavioase din trecutul lui Israel se vor întoarce pe pământ în acea epocă mesianică. Așa, de pildă, exista o baraita talmudică care spune: în lumea cealaltă, fiul lui David, adică Mesia, va sta în mijloc, cu Adam, cu Set, cu Metusala la dreapta și cu Avraam, Moise și Iacob la stânga. Această concepție era larg răspândită în timpul lui Iisus Hristos, deoarece mama fiilor lui Zebedei
același lucru l-a rugat,
să-i facă favoarea, unul să stea la dreapta și altul să stea la stânga. Evident că o astfel de cerere venea din concepția unei împărății pământești dublată de ideea învierii morților. Pentru a îndepărta astfel de concepții greșite, Iisus răspunde: nu știți ce cereți.
Da, este dramatic ceea ce se întâmplă. De când am început aceste emisiuni, îmi dau seama că poporul, atunci când a venit Iisus Hristos, era minat de toate aceste gânduri și toate aceste concepții. Era derutat total.
Exact.
Dar acum recunosc toate influențele la care erau supuși, le recunosc în ceea ce ne spuneți dumneavoastră.
Nu vedeți că și astăzi stai de vorbă și nu vreau să spun că de la un cul sau la altul, oricine, și între oamenii noștri și în alții, și întâlnești atâtea idei. Păi de unde le ai? Din Biblie. De unde ai? Din Cartea Cutare. Păi nu-i corect. Ba da, e corect. Uite, așa scrie acolo. Așa mi-a spus Cutare. Deci, aceste idei denaturate care reușesc să intre în mintea noastră înainte de textul Bibliei, sunt
deformează
aproape,
total,
aproape
da.
Imposibil de scos.
Da.
Și atunci îmi pun întrebarea. Ce este important? Important este să citesc mai întâi Biblia. Să știu ce spune Biblia. De aceea, învață pe copil care trebuie să meargă de copil.
Și el își va aduce aminte.
Pune-i Biblia în mână, pune-o să citească. Chiar dacă nu înțelege, dar el citește acolo și știe textul acela. Mai târziu îl va...
Nu se va abate.
Îl va și interpreta. Da. Îl va... Ce, uite, în textul Bibliei spune așa. Deci nu poate fi altfel. Deci, ca să nu ajungem acolo, nu citiți mai întâi toate aceste vorbe, ce citiți mai întâi Biblia. Fixați-vă bine doctrina pe Biblie și când ești bine întemeiat, atunci poți să te duci să-l asculți și pe altul, observi imediat unde vine greșeala lui și spui: uite, tu aici nu faci ca Biblia, tu aici te-ai depărtat de Biblie, întoarce-te înapoi la Biblie. Asta este. Fiindcă noi obișnuim să ne batem cu pietre. Dau ei cu un text, noi dăm cu două. Dau ei cu două, noi dăm cu patru. Că noi avem foarte multe texte. Dar a ne bate cu pietre e totuși o bătaie. Nu este o soluție normală și echilibrată și serioasă.
Deci e clar, și cei de la Qumran interpretau Scriptura conform concepției lor, aleasă de ei.
Exact.
Diferită total de a fariseilor. E adevărat.
Cucesco, să scoată în evidență unul
importanța
din oamenii lor.
Da, importanța
unul
lor.
Din oamenii noștri va fi Mesia. Și uite, până astăzi, mari teologi și istorici spun că, de fapt, Ioan Botezătorul a fost un esenian, a venit de la Qumran. Pentru că, uite ce idei frumoase, uite ce... Ceea ce nu e adevărat. Alții spun chiar Iisus Hristos este de la Qumran, pentru că el este profetul, este preotul, el corespunde cu... Dar nu corespunde cu această viziune omenească. Iisus Hristos nu era învățătorul dreptății din cărțile lor. Era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia. Adevăratul Mesia. Asta este marea problemă pe care noi trebuie să o știm.
Nu mai avem timp acum, dar vă propun ca săptămâna viitoare să sumarizăm puțin ceea ce am discutat cu niște concluzii în care să le fie ascultătorilor clar ceea ce au reprezentat toate aceste tradiții omenești în înțelegerea adevărului Scripturii.
În general, când fac studii, nu am prea mare plăcere să trec prin tradițiile acestea și să văd ce au gândit oamenii greșit. Dar îmi dau seama că e necesar și trebuie să le spun pentru ca oamenii să se ferească.
Asta este contextul istoric.
Eu aștept să încheiem acest capitol și să trecem la prezentarea lui Mesia în Biblie cu adevărat și să comentăm textele Bibliei în sensul lor corect. Și atunci, când vom fixa tabloul corect al lui Mesia, nimic altceva nu ne mai poate deruta.
Oricine ar vrea să ne prezinte o apocrifă sau orice alt text ca fiind extraordinar de interesant. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, aștept cu nerăbdare și emisiunile viitoare. Numai bine!